Argiaren podcasta.
Egon harria, lurari entzuten dion saioa.
Lareun mililitro jogurrek bi euroterdi balio ditu, litro bat jogurrek, euro bat eta berrogei xentimo balio ditzake, produktu ia identikoak saltokiaren arabera salneurri desberdina izaten dute, eta salmeta zuzenean batzuetan badirudi prezioa iritzira bezala jartzen dela. Elikagaiek balia dutela bai, baina zenbatekoa, nork jartzen duen, nola jartzen den, hori guztia izango dugu izketagai gaurkoan, prezioa hitz egingo dugu egunarria saio honetan, eta horretarako, Juanma, intxarrandieta dugu gonbidatu, ongetorri, Juanma.
Ezkerrik asko.
Dira, aurkeztuko zaitut pixka bat, eta aipatuko dugu ekonomia lizentziatua eta Nafarroako Unibertsitateko ekonomia irakaslea izan azarela, baita Entiako teknikari eta gerora bertako kudeatzaile ere. Ongetorri eta, bueno, zer modu zabiltza?
Ondo, erretiratua, jubilatua, asko zobeto.
Hori da, badez badez azpimarra egin dugu, izana, baina jubilatuta ere badakigu zabiltzala oso aparte eta zer esan handiarekin zabiltzala. Eta esan bezala, bueno, prezioa, elikagaien prezioa hitz egingo dugu, ez hainbeste agian prezio justua duten edo zenbatekoa beharko luketen, agian horri ere helduko diogu, baina batez ere heldu nahi diogu prezioa nola jartzen den gaiari, eta bueno, horren gaineko hausnarketa batzuk egin ditugu, eta horretarako agian horri globalki helduko diogu, ze leku guztietan dituzte prezioak elikagaiek, eta mundu mailari begiratuko bagenio, lehenengo galdera hori xebera. Elikagaien prezioa, produktu baten prezioa, nola jartzen den? Zer duen horrek oinarri?
Ekonomian ikasten dena da, prezioa markatzeko eskaria eta eskaintza. Eskaria eta eskaintza gurutatzen dien puntuan sortzen dela prezio magikoa edo pixka bate leia perfektoan edo hoi ikasten da, eta alde batetik badu arrazoi pixka bat, hau da, dudari gabe eskaintza oso handia balima da eta eskari txikia joera izango litzateke prezioak pixka jistea, eta aldiz eskaintza txikiagoa eta eskaera handia balima da prezioak igotzea. Eta adibideak oso hurbila dauzkagu, olioarekin gertatu dena Lehorten ondorioz behintzat parte batean, eta bar, ez? Orduan, orokorrian, hori esan daiteke. Gero, askoz gehiago zehaztuta, dudari gabe, nekazaritzan gertatzen diren zenbait fenomeno, agroklimatikoak edo ekoizpena askotan ahonditzen dela eskaria baino gehiago, badaude, goera batzuk beresiak nekazaritzan gertatzen direnak, ez? Orduan horrek eragiten du baita nekazaritzan, eta gero oso importantean nekazaritzan ekoizten dena ez dela eusen gauza, elikagaia direla, ez? Orduan nola paite alde hortatik importantea da ikuste alde batetik oso sektore estrategikoa dela, eta horren ondorioz ere bere garaian Europan nekazaritza politika bateratu bat sortu zuten sektore estrategikoa zelako, eta nekazaritza politika hortan beste gauzen artean nahi zutena zen nolapait nekazarien errentagarritasuna edo bermatu, batez ere hasiera batean, batez ere prezioen prezioa nolapait duinak edo prezio altuak mantenduz, ez. Orduan prezioak eskaria eta eskaintzaren ondorioz sortzen dira, baina ze gertatu zen adibidez nekazaritza politikaren lehenengo garaia honetan. Prezio duinak jartzen ziren, baina eskaria etzen handitzen eskaintza bezala. Hor da, nekazaritzan gertatu den beste sektore askotan bezala, hobetu direla ekoizteko teknikak. Orduan, bere garaian behi batek 5.000 litro ematen bazituen, oan 10.000 ematen ditu, edo zereal hektarea batek bere garaian 2.000 kilo ematen bazituen, oan 7.000 toki berdinean eman dezake, hobekuntza genetikoa, bazkatzeko modua animaliena, eta bar. Orduan, horrek momentu batean eramaten du ekoizpena haunditzea, hau da, nekazariak oso onak dira ekoizten, oso onak, baina gertatzen dena da, populazioa ez bada asko haunditzen, naiz eta errentak, naiz eta diru sarrerak gainditu, ba elikagaiak gutxi gora bera elikagaien portzentajia aurrekontuetan gastatzen den portzentajia gutxi gora bera ez dela gehiegi handitzen. Eta horren ondorioz ikusten balima da familien aurrekontua zertan gastatzen zen orain dela 20 urte edo orain edo handela 50 urte, dudarik gabe elikagaietan gastatzen den portzentajia gutxitu egin da. Etxe bizitzan gastatzen dena handitu da, baina elikagaietan gutxitu egin da. Orduan nolapait eskaintza asko handitzen badet, eskaria espada tamaina berdinan handitzen, hor gerta daitekena merkatuan da prezio jistea. Orduan nekazaritza politika bateratuak egin zuena lehenengo 1960-an hasi zenean nekazaritza politika, izan zen prezioak nolapait mantendu funtsa publikoekin. Baina, karo, horrekin gertatzen zena zen, ekoizten badata espada konsumitzen, almazenak betetzen dira, esnez, gurinaz, esne hautzaz, orduan, eta gero horiek nola atera, orduan, esportatzen ziren, miortarako behartziren diru laguntzak, bueno, pixka bate, nahiko komplexua da han gertatu zena, baina honek justifikatzen du nolapait zergatian gero nekazaritza politika aldatu zen. Hau da, eskaria eta eskintzan arteko oreka falta horrek ekarri zuen aldaketa hori ez.
Bueno, aipatu dituzunetatik ari pila diriki dituzulako, baina horreko batean ere esti besarekin izan ginen eta hor landu genuen nola Jaurlaritzak berak erosi zituela arlo litro mordo bat eta bueno, politika batzuen arabera ere matxa bertan botatzea gomendatu zietela gainprodukzio horri begira egoteagatik. Agian hor ere eta faktore batzuk agertu ditugunez eta eskari eta eskaintza egin dugu, baina horrek merkatu libre bati ere bide ematen dio agian hor sartzen dira politikak alegia. Prezio minimo bat behartzeko bai gainpreziorik izan ez dezaten ere baliatzen dira edo hor ze beste faktore ikusi ditzazkegu.
Bai, a ber, nekazaritza politikak tresna ezberdinekin jokatu du sektore ezberdinetan, bai? Eta oraindik ere horrela gertatzen da. Momentu honetan nekazaritza politikak ematen ditu diru laguntzak hektareako, ba zerealekin edo aragibeekin bazabiltza, baina adibidez ardogintzan edo mahatzgintzan politika beste batzu dira. Hau da, merkatuak nolapait orekatzeko, osea, tresna diferentea dira, ez? Orduan, adibidez, zuk aipatu duzu mahatzgintzan. Mazgintzan, nahiko azpisektore berexia dela esan daiteke, ez? Momentu honetan, Ego Euskal Herrian, hau da, Arabako Errioxa, Txakolina, Nafarroko Ardoa, Errioxa eta Nafarroko Zormarka duteren artean, gutxi gora bera, ekoizpena egon daiteke 150 milioi litro. Konsumoa, 25-30 milioi litro. Ordan, argi dago, Ego Euskal Herrian ardoa soberan egiten dugula, ez? Orduan, karo, horrek zertara ematen du, ba, dudari gabe, kanpora bia liber dela. Orduan, esportatu behar da, eta horregatik ardo asko esportatzen da. Bestela, ez da uinolako zentzurik. Mio, horrekin batera, badaude zentzugabekeri batzu nahi bauzu, nekazaritza politikan bertan, ez? Ta, da, alde batetik, diru laguntzak ematen dira, ba, zuk ezaten duzuna, berdean, usta biltzeko edo bendimia egiteko eta mahatzoi kentzeko merkatutik, edo Nafarroan adibidez, azkeneko urtean 4 milioi euro inguru gastatu ziren ardo destilazioan. Hau da, ardoarekin alkohola egiteko merkatutik ardoa kentzeko. Baina beste aldetik, Nafarroan gaur egun mahaztien 61% ureztatuta dago. Hau da, lehorreko landare bat, jatorriz lehorrekoa dena eta lehorrean funtzionatzen duena, 161% ureztatuta dago, ba, nolapait ekoizpena handitzeko eta ekoizpena bermatzeko, ez? Orduan, batzutan, bai, ez da, orduan, nola mantendu daiteke voltatzen gara preziotara? Mantendu daiteke prezio duin bat soberakinek dauden momentuan? Ba, zaila, beti egongo dira, zenbait ardogile nekazari abeltzain, ba, gainetik entzeko, merke saltzeko disposizioan daudenak, ez. Orduan, karo, horrek azkenian, soberakina daudenian, prezioak, logikoa da, prezioak bera ingo dute, ia seguru. A ber, lortzen bada oso ondo esportatzea, adibidez, Erriosak hortan segurazki ba gauzak pixkat orain arte hobeto egin ditu, nere bere arazo baduzka, ez? Baina lortzen bada esportazio oso prezio honetan, ba oso zormarka kalitate handiko irudia duelako, ba orduan ba gainetik kentzen zu esportazioekin, baina bestela barne kontsumoekin izango balitz edo mastimordo bakendu edo
Etengabe, iruditzen zait, etengabe biliko garela politika eta gobernantzen eta prezioaren artean besterekin lotuta dagoelako, eta badago beste puntuat edo prezioa zitze egiten dugunean badirudi da badagoela horko alderdi ilun bat bezala edo ulertzen zaila dena, eta hori da espekulazioarena ura bere ere Wall Streeten duela urte batzuk kotizatzen hasi zen, dena kotizatu omen daiteke baita elikagaiekin ere, eta hor espekulazioa sartzerako orduan hor nola jokatzen da edo mundu horrek nola funtzionatzen du datorren urteko ekoizpenarekin aurreikuspen horiekin egiten da hor
bai txikagoko bursate dena
bai bueno pixkat entzulei ere gerturatzeagatik
bai bai hor badago mundu mailan merkatu bat merkatu de futuros deitzen zaiona edo etorkizuneko ustak saltzen dira eta erosten dira oraindik ekoiztu gabeak ez bai eta orduan badago merkatu bat baino Hoy ere esan behar da merkatu hoy ingleses commodities ditzen zai, ez? Commoditia dira oso produkto estandarrak, ez? Ba, garia, soia, laranjazuku kongelatua, ez? Orduan badaude zenbait produktu dudarik gabe horrelako burtzetan kotizatzen dutenak eta salerosten dira, beste batzuk ez. Ez, orduan hor ere esan behar da ez dakit barazki freskoak edo esne freskoa edo, ba ez da mundu hortan sartzen, ez? Orduan beti ere bagaude alde batetik prezioak eskaria eta eskaintza, ez? Dudari gabe hor leia badago, nork ekoiztu merkeago. Leia hori komoditi munduan bazabiltza, leia hori mundu mailakoa da. Bere, ez? Tartean balima daude mugako zergak eta bar, ba gauzak pixka aldatzen dira, baina mundu mailako zerga. Ekoizten duzuna ardoari buruz hitz egin dugu, ardoak bi zormarka dauzka Nafarroan, Errioxan baduka zormarka, edo Idiazabal gaztak, ez dakiz zer, horrekin zer egiten duzu. Zure leia mundua asko txikitu, zergatik, be Idiazabal gazta bakar-bakarrik hemen ekoiztu daiteke lako orduan, Amerikar batek zindu leiatu Idiazabal gazta egiten baduzu. Orduan, mundu mailako leia jisten da Euskal Herri mailara. Eta ja zuzeneko salmente egiten baduzu eta fidelidade bat edo fideltasun bat lortzen baduzu zure zuri erosten dizutenekin edo orduan leia zu eta eroslearen arteko komunikazioa da. Orduan hor ere nik ustut dudarik gabe aukeratu berdela zen leian jokatu nahi dudan. Dudarik gabe txikia balimazea eta zure kontsumitzaileekin lan egiten baduzu ez duzu inoiz diru askori gehingo. Mundu mailako ligan jokatzen baduzu eta oso oso nabalimazea eta behar bada igual aberazten zara ez.
Eta zuzaren txikiagatik ere eta nahiz eta zure produktua agian mundu mailan ekoitzia ez izan Dai. Ez du eragiten? Burtxo horretan mugitzen den?
Nik daket bintzat segun ze produktu, zereala egiten baduzu, bai, zereal konbenzionala egiten baduzu, nahiz eta txikia izan zartzezea mundu hortan, ze hor badago zereal mundu bat, garia, garagarra prezio batzuk, munduko prezio batzuk, eta azkenian horrek eragina izango du. Baina zuk egiten baduzu Nafarroan, Nafarroko alkatxofa edo zainzuria edo, ez. Etorriko da, zainzuria kanpotik bai, etorriko da. Eta leia ingo dudarik gabe, baina beste liga bada, batek badauka zigilua Nafarroko zainzuria dela, eta besteak ez. Orduan nolapait desberdintzen duzu produktua eta desberdintzen duzu ze ligan jokatzen duzu edo ze leian sartzen zaren, ez?
Hor, beste adibidetxo bat ekarriko dugu eta agian eskala txikixiagoan olioaren kontua, azkeneko pare bat urtean behintzat, hautsak asko arrotu dituelako, Espainian bi urtetan oso ekoizpen eskasa izan dutela eta preziak izugarri igo dira eta aipatu izan dute Euskal Herriko ekoizleek beraiek ez dutela hain usta txarra izan, edo Espainiarekin aderatuz, beraiena ez dela hain txarra izan. Hala ere, euren igoerak, beraien prezioetan ere eragina izan duela.
Bide surfeatzea. Olatu ederra da hornean, galtzen deno surfeatzea, ez? A ber, hor nik uste dut ere, desberdintu daitekela, Euskal Herrian olioa, osea, Nafarroan badago estatu espainoleko mailan dauden olio ekoizle handienetako bat. Bai? Olio ekoizle horrek Nafarroko olibakin egiten du olioa? Parte txiki bat bai. Ino, gehiena funtzionatzen du beste toki batzutatik ekarritako lehengaiekin, olibarekin. Orduan, dudari gabe, oliba gutxi bali madago garistetzen da denontzat. Orduan, aldo hortatik, egon daiteke garastitze bat lehengaia berentzat ere garastiago delako. Beste gauza bada, Nafarroan, espada izan, 2022an Nafarroan ere lehortea izan zen izugarria, eh? Baita ere. Baina, bueno, zen nori ez dio eragiten lehorteak ureztatuta, olibondoak ureztatuta dauzkanak, Nafarroan 149, olibondoen hektarien 149 ureztatuta daude. Orduan, Nafarroan oraingoz ureztatzeko arazora hundirik ez dago, ez da Espainiako hegoaldean bezala, orduan, ureztatutako olibondoak, hoi, bai, printzipioz, ez dutela ekoizpena, ez da ekoizpena jaisten. Enpresa horiek surfeatu dute prezio altuen olatua, ba, nik esango nizuke, ni, eske, fijatu naiz gainean, ni landareko bazkidea naiz, landare da Iruñerriko kontsumi itzaile ekologikoa.
Gero erelduko diogu horri,
Orduan, ni fijatu naiz landaren oliba olio ekologikoa, Nafarroko oliba olio ekologiko iru lau marka saltzen dira, eta hoiek betidanik ziren olio konbentzionala baino garistiagoak. Bai? Ba, esaten zakegu, olio konbentzionala 5 eurotan balima zegoen, ba, landareko olioa 9-10 eurotan egoten zen ekologikoa izategatik, eta bar, oi bai, mundiala oso ona, eta orain etorri da garestitze prozesu hau edo garestitze garai hau, eta oliba olio konbentzionala igo da 11-12 eurotara litroa, landareko olioa gutxi gara bera prezio berdinetan dago. 11-12 eurotan, batzuk igual 13, baina ez ari zutena da, nolapait, bide laburrekin, eta hori da, pixkate, nik uste dut interesgarria dena, ez? Oso merkatu globaletan jokatzen baduzu, jokatzen duzu, datorren prezio eta datorren arazo eta datorren merkatuen hauskortasun horretan jokatzen duzu, ez? Orduan, momentu batean ustak gutxitzen badira, prezio altuak etorriko dira, eta usta oso hundia bali madea, segurazki prezioak igual gutxikiagoak izango dira, ez? Jokatzen baduzu oso zuzeneko harremanetan daukazun salerosketaren mundu hortan, nik uste badago la fidelidade bat, eta orduan, ni asko poste naiz, ba, gure elkarteko olioa pikin bat igo da, baino desde luego este igo euneko 100 beste olioa den bezala, igo da 110, 115, eta orduan, bueno, alde hortatikan poste naiz, zer lortzen dugu azkenian horrelako elkartetan ta, askoz egonkortasuna handiagoa prezioetan, bai nekazarientzat eta bai kontsumitzaileentzat. Orduan, claro, gero hor prezioak noizbait jaisten badira 5 eurota, gero hor guk mantendu behar dugu gure nortasuna eta esan ez gu, nik segitu gut pagatzen 10. Bueno, ez da erraxa, logikoena da, esatea, oan postean dagoena, banoa. Eta gero garestez malea, ordan banator, ez? Bueno, ba, pixka bat ez dakit. Bueno, oi, olioa ere, segun non erosten duzun edo, prezioak ez dira hainbeste aldatzen edo.
Aldartatik eta landareko kide zarela esan duzu, Iruñerrian dagoen produktu ekologikoen kontsumitzaile talde bada, badakit ez duzuela dena ekologikoan izaten, baina...
Bai, dena.
Dena?
Dena, bai. Bertakoa, bai. Garai batian ez, orain bai.
Ah, bale. Bertakoa behintzat eta gertukoa sustatzen zuela banekien. Horri dagokionez eta zuek kontsumitzaile talde bat izan da, ze indar izan dezake kontsumitzaile talde batek, ekoizpenari dagokionez, ez agian prezio ez bakarrik baizik eta ekoizpen duin baten alde ez, gero horrek prezioan noski isla izango du. Baina... Ze indar izan dezake kontsumitzaile talde bateoteak? Edo prezioa ekoizleak bakarri jartzen du?
Ez, prezioa dudari gabe, a ber, gure kasuan, esango dizut landarek gutxi gara bera nola funtzionatzen duen. Landarek bitartekariekin borrokatzen du prezioa akara perro esaten dena gaztelaniaz, ez? Osea, karo, zuk ez dakize preziotan jartzen baduzu bestetokitan, nik ere borrokatuko dut prezioi. Baino, nekazariekin gaztelaniaz prezio aceptante, zara, da, onartzen dugu beraiek jartzen duten prezioa. Eta gero landare jartzen diona da, margen bat pixkat landareko gastuak edo kubritzeko, ez? Orduan, landarek ze eragin edozein kontsumitzaile elkarteak ze eragin izan dezake, ba dudarik gabe zure helburuen artean baloratzen baduzu ez bakarrikan ekologikoa izatea, baizik eta bertako ekoizpena izatea, nolapait aukera bat ematen diozu nekazariei bertan ekoizteko, ba zuk kentzen diozulako nolapait beraik ekoizten dutena, ez? Eta leno esan bezala, kentzen diozu oso modu berexian, hau da, landaren, badakizu, nekazarien produktuak, hau da, barazki freskoak, edo lekak, edo horrelako, edo zerealak, edo orain garbantzuk, edo. Zu badakizu, hor, landaren dagoen prezioaren 165-80 nekazarien txadela zuzenean. Hoi oso zaila da, esatea, beste edozein merkatura joaten balimatzea, merkatu hipermerkatu tanta hola, ba hor nekazarientzat egon daiteke 185, gehienez 190, normalian merkatu konbentzionalean eta bitartekari desente daudenean ta prezioak biderkatzen dira, bider 2,5, bider 3, edo bider 5 kaso batzutan bider 9, limoiak eta batzutan entzuten dira zifra oso bueno, exageratuak. Ba guk badakigu gure prezioa ordaintzen dugunean zerbait erosita 165 nekazarientzat doala, ez. Alde batetik hori. Beste aldetik bai beraientzat eta bai guretzat prezioak askoz egonkorragoak izango direla. Hau da, letxuan prezioa konbentzionalean aldatu daiteke 100 segun letxu asko dagoenean prezioa jaisten dira lurrera eta bestela igotzen dira. Gurean ez. Gurean prezioa pixka bat aldatzen dira, ze batzutan ustak ahonditzen dira, tomate garaian eta bar, baina normalean egonkortasun ahondiago daukate. Hoi oso interesgarria da bai nekazarientzat, baina baita guretzat ere. Eta honekin guztiarekin, ezke bain dela gutxi egin dugu ikerketa bat, bai, ba, pixka bat prezioen eromen hau edo sortu zenean egin dugu ikerketa bat, nolapai konparatuz landaren dozkogun prezioak eta konbentzionalian hipermerkatutan edo zi daitezken prezioak edo ez. Eta hor ikusi dugu alde batetik gure nekazariak gehiago kobratzen dutela, ekologikoa egiten dute eta bueno, gehiago kobratzen dute. Baina bigarrena eta nahiko harri-harria da, guk merkeago erosten ditula zenbait produktu. Hau da, produktu freskoak, tomatea, letxuga, kalabazina, piperra. Gure prezioak eroslarentzat dira hipermerkatutan daudenak baino merkeagoak. Beste batzuk ez. Hau da, abeltzantzan munduan dauden, eta batez ere abeltzantza intensiboan dauden produktuak ez dira merkagoak. Ez sistema ekologikoak, pentsu ekologiko erabiltzea behartzen du, eta pentsu ekologikoa, zereal ekologikoa, eta hor, kate bat sortzen da, garestitzen du asko ekoizle prozesua, ekoizpen prozesua. Baino barazkiak adibidez, merkeagoak edo daitezke. Orduan, hori ere pixka bat askotan entzuten dena, eske produktu ekologikoa bakarrik aberatzen zadia, ez? Ba, ez du zergatikan izan behar. Berez bitartekariak entzen badituzu eta harrema bat egiten baduzu ekoizleen eta kontsumitzaileen artean, ba hor lortu daitezke oso gauza interesgarria bi partentzat, ez?
Horrek gurekin dakar kate motza izan behar duela, ez? Ezai, bilbide motzeko bidein behar dutela. Eta ari gara pixkat, eta espekulazioa eta askotan aipatu dugu, eta badirudi ekoizleak, bueno, ba, irabazia dituztela etengabe, baina ez da berria esatea ere, askok beren ekoizpen kostuen azpitik saldu behar izaten dituztela beren produktuak. Hori nola ulertu daiteke, hori nola posible, zerratik gertatzen da hau?
Gai, sensiblea, komplikatua bai.
Baina erreixetzen izango, Jonda.
Ez. asko entzuten da, ekoizpen kostuak prezioen gainetik daude. Eta batzutan bai, beste batzutan ez. Batzutan bai, argi dago. Aztertzen badu, hor kontua eta guazen pixkat atzera, ez? Estatu Espainolak ateazun lege bat, pixkat baliokatearen legea edo, eta hor momentu batean transposizio bat izan zen Europako direktiba zuzentaragoan batena, eta ministerioa sartu zuen gai bat oso komplikatua, eta jartzen du, salmenta prezioak ezin dutela kostua baino txikiagoak izan. Bino, zegertatzen da, ez duela esan nola kalkulatu erdien kostuak. Eta hor, potaje derra dago. Zergatik, prezioa badakigu zer den. Kilo bat aragi, o kilo bat gari, edo prezioa da pagatzen digutena. zertatzen da kostuen artean. Hor badaudela, zenbait gai komplikatuat. Alde batetik, adibidez esnea ekoizten denean, ez da esnea bakarrik ekoizten. Aratzeak ekoizten dira, txokorrak eta saltzen dira, aragia saltzen da, orduan, hor, enberkolitzateke nolapait inputazio bat, eta hori erabaki berda nola egin. Bigarren partea, oso importantea, ekoizle batek, bestela, bizkat, batzutan harridura sortzen duena, ez jo, ekoizpen prezioak dira koste onikiagoak. Baina, orduan, nola bizidean ikazaria.
Horria.
Gara, galdera potentea. Orduan, ze gertatzen da, batzutan prezioak kostuen beheti daudela, baina, badago, atal bat oso potentea zuentzioak. Orduan, karo, Europako nekazaritza politika bateratuak, 2001 eta 2003an erabaki zuen erreferentzia hoiekin eskubide batzuk banatzean nekazarien artean, bai, derechos historiko, eskubide historikoak, eta hoien arabera hektarea bakotxeko kobratzen da diru laguntza bat. Berdin gutxi horara zeko izten duzu. Baina, bueno, historia batekin oso komplikatu. Orduan, karo, nik aragiaren adibidea. Aragia, ekoizpen kostua prezioa baino altuago da. Egarri dago. Zugu gazten hartzen baditugu kostu guztiak sartzen badugu nekazariaren soldata duin bat. Eta hoi dena, kiloen, aragi kiloen, kiloekin banatzen badugu, ateatzen zaigu kiloa prezioa baino kostu altuagoa. Ze gertatzen da beltzainekin? Ba, gero badauzkatela, diru laguntza batzuk erabiltzen dituzten hektarearen arabera, eta esan genezake diru laguntza eta prezioekin nola pait salbatzen dutela edo o lortzen dutela beraien bueno, beraien jardueran jardunalizatea eta nolapait bizitzeko zea bat soldata bat edo sortzea. Horren arazoa zein izan daiteke eta ulergarria da. Azkenean abeltzainak edo nekazariak nahi dutena da beraien ekoizpenaren ordez prezio duin bat jaso eta ez diru laguntzen menpe egon, ez.
Hori da. Bestela badirudi ez dagoela errentagarria ez izatera bideratuta dagoen sektore bat dela nekazaritzarena. Diru laguntzak behar balen baditu bere bizi baldintza duin batzuk lortzeko?
Zenbait azpi sektoretan, bai. Zenbait, hau da, bai aragi behitan eta bai aragitako arditan eta, bueno, neurri txikiagoan esnetako ardiak edo esnetako behiek edo zereala, bai, bai. Horre, beste sektore batzutan, adibidez, txerri industrialak, ez, horrek ez du diru laguntza zuzenik, horrek jokatzen du, izugarrizko zereal tonak jaten dituela, eta zerealoi subentzionatu dago. Horda, nola baita zeharkako diru laguntzak edo jasoa alditu zerritegi, zerri ekoizpen industrialak edo oliasko ekoizpen industrialak. Baina hor ja, sistema batzuk dira, non, nola paite volumen handiekin eta margin txikiekin, ba bueno, ba ahí dira, oraingoz ahí dira, hor ikustekoa da ze hor ere hor sartzen gea beste mundu batean da abeltzantza integratua. Hau da, berez Nafarroan, adibidez, Nafarroan momentu honetan gizentzen dira 500.000 zerri urtean. Iaia zerri bat biztanle bakotxeko. Zerri hoiek nor gizentzen ditu, bueno, horratzean badao nekazari bat, abeltzain bat, pentsu ematen eta bar, baino nolapait sistema guztia ez du kudeatzen abeltzainak sistema. Kudeatzen du integradora handi batzuk. Hau da, adibidez, Vals Companys Katalunian edo Costa Aragonen, dira mundu mailan 22. eta 30. zerritegi, zerri enpresa handienak. Mundu mailan, denak dira txinakoak, gero estatu batuetako baten bat, eta gero sartzen dira Espainiatik bi, Katalana eta Aragonesa. Hoie dira, Nafarroan gizentzen dituzten, zerria gizentzen dituzten enpresak. Horrek zeik hartzen du, ba lan esan dakoa, auskorta, osea, oso sistema fragilia, ez, auskorra, ez, azkenean dependentzia da, Brasilia ekartzen diren soia, zerria txinara bialtzen da gehien bat, 2.000.000.000 kilo urtean Espainia bialtzen du txinara, eta tartean dago integradora bat, orduan da sistema bat oinekazaritza da. Oie baserritara dira, ba, ez dakit.
Bueno, badiren edo ez diren baino eta gero preziora pixkat bueltatuta ere, hori merkatu libreko itunak izango lirake hor tartean sartzen direnak eta orain gutxi ere aipatu izan dena protestetan batez ere. Hai. Merkatu libre horrek ere porrot egin duela. Horrek berak porrot egin duela. Baserritarrei ez dizkiela prezio duinak bermatzen inundik inora. Eta hortik ulertu daiteke, diru laguntza. Bukatu da herritarrontzat elikagai merkeak eskuratzeko aukera hori. Alegia, hemendik aurrera prezioak gora egin besterik ez dute izango?
Ez dakit.
Alegia, orain... Alako ekoizpen handiei esker, eta, bueno, hain batean espekulazio batik ere bai. Lortu da, elikagaiak oso modu merkean saldu alizatea agroindustria horri esker. Baina orain, azkeneko protestetan ere, eurak bai oso egoera zaurgarrian daudela aipatzen ari dira. Horrek esan nahi du, edo ulertu daiteke, hortik ere prezioak, ba, bereientzako ez direla egokiak. Igoko ote diren da galdera. Agian ez da gauka erantzunik, eh?
Dudari gabe azkeneko bi urtetan gertatu dena oso, oso gauza beresia da. Historian zehar, joera, nekazaritzan dauden likagaien joera edo beherakoa zen. Hau da, normalian nekazariak saltzen zuten likagaien prezioa KPI-ren azpiti joaten zen. Etzen igotzen KPI bezala. Hoi, beti ere esaten dut, segun eta ze ereduakin zabiltzan, ez? Hau da, zuzeniko salmenta egiten baduzu, hor gauzak diferentia dira, ez? Bino, merkatu normalean prezioak behera egiten zuten. Azkeneko bi urtetan gertatu dena da, elikagaien prezioak KPI-ren gainetik joan direla kontsumitzaileentzat behintzat, eta nekazarientzat ere desentigo dira. Zergatigo dira? Kostuak izugarri du direlako. Hor bai dagoela, nere ustez, bueno, hor olibaren kasuan aipatu du baita lehortea, ez dut, kaso bako txian diferentia da, ez? Mio dudari gabe, 2008 batean, eta Ukrania tartean, gerra, bueno, olako historiak, urearen, hau da, nitrogenoaren prezioa izugarri gozen. Izugarri, ba, bueno, dispara. Orduan, nolapait horrek ongarritze prozesua garistitzen du eta hortik atzetik ere beste prezio guztiak gora intzuten, ez? Gora intzuten esne aragia eta etzuten momentu berdinen gora egin, minio geroztik baita ere gora egin dute. Orduan, nolapait orain dauzkagun prezioen egon daiteke dudari gabe espekulazioa, kaso batzutan aprobetsatu daiteke horlako egoera espekulatzeko, nio bestela ere kostuak izugarri go dira, nio kostuen atzetik prezio gehienak ere igo egin dira. Orduan, etorkizunerako elikagaien prezio garestiago izango dira, ba, oso mundu mailan hartzen baitu gauden egoera, ni baiet izango nuke, eta ez dut izan nahi eskorra, ez, pesimista, baina dudari gabe, klima aldaketaren gaia hor dago. Klima aldaketa ekarko ditu, lehorteak, uholdeak, orduan horrek ez du laguntzen, nekazaritzen produzioa egonkorra izateko. Beste aldetik, ze gertatzen nahi da, bale, Ukrainiako gerra izan zen, minio gana inegea, itxasoko horriaren arazoak, barkoak eman behar dutela Afrikako buelta, ba, zergatik, ba, azkenian, hor istilua daudelako eta orduan dudari gabe porteak orain arte egonden nolapait magia gure mundu mailako sistema hontan izan da logistika eta porteak oso merkeak zirela. Oso merkeak. Lortu zen kontainerren bidez, lortu zen logistika bat oso merkea punta batetik bestea bialtzeko elikagaiak. Karo, hoi ja espalima da hain erraxa hain merkea dudari gabe porteak onditzen badira kanpotik etortzen den lehen gaia edo likagaia edo den dena garaiztitu ingo da. Hau da, momentu batean, nigu gatzen naiz Jose Bobek behin aspaldia ipatze zuen Jose Bobe aktivista famatua, frantziarra, horrek esaten zuen, noizpait Amerikarrekin azerratzen badia, Europako abeltzantzak hiru hilabeteko bizi haupena dauka. Gure soja dependentzia gatik. Hau da, Europan erabiltzen den proteína araki egiteko, Brasiletik, bueno, Espainiako kasuan, 165 Brasiletik dator. 3.000 milioi kilo soia ekartzen dugu Brasiletik urtero, gure batez ere gure ganaduaren zatez. Orduan, nolapait horrek zer eragiten du oso sistema uzkorra. Hau da, ez da, oso garai batian gauzak ez ziren zoragarriak ere, baina bueno, ba, nolapait ganadua bazkatze zen bertan zeuden baliabideekin. Orain, ekoizpen handiena, zerria, batez ere gizentzen da zereala eta Ameriketatik ekarritako eta zereala ere importazio handienak Europan dira artoa eta soia gehien bat Ego Ameriketatik, Brasiletik eta barruan horren menpe gaude. Eta dudari gabe edozein istilu dagoela prezioak gore kostua gore ingo dute eta prezioa gore ingo dute. Oierki da. Orduan egoera desde luego está bueno, ba oso sistema uzkorrean gaude, dependentzia handia daukagu zenbait lehengaiekin eta horregatik ni gustu beti berriz ere aipatu behar dela balora ditzagun gure baliabideak, gure nekazariak, gure klikagaiak eta gure kate laburrak hori dena bermatzeko ez.
Hori ari nintzen pentsatzen agian ondorio sinplea zela, baina esaten ari zinen guztiarekin dutzen zela, bagian beste eredu batzu, ba, eredu txikiagoak, agroekologikoak bak edo, erresilienteagoak izan daitezkela alako gaietara, ez agian erabat independente, baina bueno, horrelako mugimenduetara eta ba, egokitzeko aukera gehiago eskaini dezaketela agian. Eta horri lotuta, eta hori lotuta agian zuzeneko salmenta edo azoketako salmentarekin, badirudi edo uste da merkatu handietan, supermerkatuetan elikagaiak merke ditugula eta azoketan garesti. Ez egit hori mito bat ote den edo nola ikusten duzun, edo garestitasun hori eren nola kalkulatu daiteken alako, yeah. Alako hauzietan.
Bueno, beti ez da egia, lehenu aipatu dizute landare eta barazkien kontua, eta ez da barazki, ez dira berdinak, da barazki ekologikoak eta hipermerkatuta konvenzionalak, osea, que orduan, alde hortatikan, argi dago beti ez dela egia, eta kontsumitzaile guztiak egin dezakegula apostu bat edo zeo zerre pixkatorren alde ez. Bestela, dudari gabe, azkenian, haundiak beti badu aukera gehiago alde guztietatik kapital gehiago manejatzen duelako, negoziazio aukera gehiago daukalako, orduan, duderi gabe, segurazki nekazaria handi batek, edo elikagai ekoizlea handi batek, unitate bat saltzen badu, berdintzaio, ba, galtzen badu edo ez, baina asko saltzen baditu, eta hipermerkatuak asko erosten dituzte, orduan bai, sartuko dela negoziaziotan, presioak raskatzera ze kantitate handia edo menpekotasun handia dauka saltoki horrekin, ez. Orduan dudari gabe, ba aukera gehiago dauzkate. Baino ez da beti horrela. Ez da beti horrela eta leloko landareko adibide jarri dizut eta nik uste dut aukera bakarra nolapait bertakoari erosteko, bertan ekoiztutako erosteko, eta bide hortan, ba, ez jarakiri ez egiteko, edo ez, jo, ba, kriston dirutza gastatu behar dut, da, nolapait, bitartekariak hor, gaur egungo sisteman, gero eta bitartekari gehiago daude, ez dakit inork txistera jartzen duen oso aberatza delako, baina dudari gabe, bitartekari asko daude, eta bakotxak porcentaje bat hartzen badu, azkenian presioak garestitu egiten dira. Guk landaren adibidez ikusten duena da, zuzeneko harreman ebalin baduzu lortu daitekela nekazarientzat prezio behagoa eta kontsumitzaileentzat prezio behagoa nola bitartekariak enduta.
Ba, horrexekin itxiko dugu. Osea, bi aldeak garaile ateratzeko edo behintzat hobetosiago paratuta.
Eta nik askotan aipatzen dudana beste nik uste dut interesantia dela Bandana Shiva, Indiako aktivista oso famatu bada, eta behin Fiko ban egon zen Irunen, hitzaldi bat ematen, eta zantzun, ba, bueno, mundu mailako elikagai sistema aldatu hartzela, eta bar, eta orduan batek galdetu zion, ez? Bai, bino, gu sinpleako la zein dezakegu aldatzeko eta Bandana Shiva esan zion edozein biztan, edozein kontsumitzailek, edozein pertsonak egunean hiru aukera dauzkala sistema aldatzeko gozaria, bazkaria eta faria. Ba hoi da, ba, nolapait zer erosten duzun, nun erosten duzun, sistema aldatu dezakezu edo ez.
Horri amaiketakoa eta merienda ere gehituko dizkio gurean. Eskerrik asko, Juanma, gurean izateagatik eta ba, prezioen gaia bintzat, ba, hobeto ulertzen laguntzeagatik. Eta zuri entzule, ba, besteri gabe, zuretzako ere argigarria izan den saio hau, eta aipatuko dizugu. Hoi bezala, egonarria saioa, argia.eus eta bizi baratzea atarietan ikusi ahal izango duzula, eta gu, hurrengora arte, hementxe agurtuko garela. Ongi izan.